izakhamize Gwanda phansi kwezinduna uMathe uNhlamba kanye loMarupi zikhala ngabothi kaMtanda ukubiba bethatha izifuyo zezakhamizi besithi bakhipha imikhobe emakhaya. Sixoxele umnumzana Edgar Ncube osuka eSimbuka.
Ngibahluphile sibili. Bagcwele esigabeni sakoMathe, ngike ngafika ngababona bengithenga nje izimbuzi, so ngithola ukuthi bathengisa izimbuzi abazithatha ebantwini bengazange bazisebenzele. Angikwazi ukuthi imisebenzi abawenzayo uqiniseke ukunganani, ulamanga okunganani. Baro khona kukhanya bathi bona balezinto abahamba bezithatha ebantwini kumbe bezikhiphe ebantwini ezikhanya nganezinto ezingaqondanga. So hayi, ukuba khona bakhona sivile khanya baphezu kwawo umsebenzi wawo.
Othi kaMtanda laba kubeka bethiya bexabanise izakhamizi emakhaya ngokwetheza ezinye ubuthakathi. Phansi kwemithetho kuleli kulicala ukwetheza umuntu umlando kuloya. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.